Այդ համոզումը վերստին ուշ տվեց նրան։ Շատ չանցած նա նկատեց նավը, որն ընթանալով գրեթե քամուն հակառակ խուսանավում էր իվ ամրոցի և կլանի աշտարակների միջև։ Դանտեսը սկզբում վախենում էր, թե նավը դեպի ափ շարժվելու փոխարեն կդիմի դեպի բաց ծովը, ինչպես և պետք է աներ, եթե ուղություն բռնած լիներ դեպի Կորսիկա կամ Սարդինիա։ Բայց շուտով նրա ընթացքից համոզվեց, որ նա պատրաստվում է անցնել Ժարոս և Կալասարեն կղզիների արանքով, ինչպես սովորաբար անում են Իտալիա գնացող նավերը։ Այդ միջոցին նավն ու լողորդը աննկատելիորեն մոտենում էին իրար, իսկ իր հալսերից մեկի ժամանակ նավը նրանից հեռու էր ընդամենը մի քառորդ մղոն։ Այժմ Դանտեսը մի փոքր բարձրացավ ջրի միջից և սկսեց գդակը թափահարել աղետի ազդանշան տալով։ Բայց նրան ոչ ոք չնկատեց։ Նավը ուղությունը փոխեց և սկսեց ընթանալ նոր հալսով։ Դանտեսն ուզեց գոռալ, բայց աչքով հեռավորությունը չափելով տեսավ, որ իր ձայնը քամուց քշվելով և ալիքների աղմուկից խլանալով նավին չի հասնի։ Այժմ նա հասկացավ, թե իր համար ինչպիսի բարեբախտություն էր եղել, որ բռնել էր գերանից։ Նա այնքան ուժասպառ էր, որ առանց այդ գերանի հազիվ թե կարողանար ջրի վրա մնալ մինչև նավին հանդիպելը, իսկ եթե պատահեր, որ նավն անցներ գնար նրան չնկատելով, մի բան, որ շատ հնարավոր էր, ապա նա թերևս մինչև ափը չհասներ։ Թեև Դանտեսը գրեթե համոզված էր նավի բռնած ուղությանը, այնուամենայնիվ անհանգստությամբ էր հետևում նրան, մինչև որ չտեսավ, որ նա դարձյալ շուռ է եկել և շարժվում է դեպի իր կողմը։ Դանտեսը լողաց նավին ընդառաջ, բայց նախքան նրանք կհանդիպեին, նավն սկսեց ընթանալ այլ հալսով։ Այնժամ ժողովելով իր բոլոր ուժերը, Դանտեսը գրեթե հասակով մեկ բարձրացավ ջրից վեր, գդակը թափահարելով ճչած խեղդվողներիային սրտաճմլիկ ճչով, որ կարծես ծովի ոգու ողբ լինի։ Այս անգամ նրան տեսան ու ձայնը լսեցին։ Նավն ուղությունը փոխեց ու շրջվեց դեպի նրա կողմը։ Նույն միջոցին Դանտեսը նկատեց, որ պատրաստվում են մակույկ իջեցնելու ծովը։ Մի րոպե հետո մակույկը, մեջը երկու թիավարներ շարժվեցին դեպի նա։ Այնժամ Դանտեսը բաց թողեց գերանը, կարծելով, թե այլևս նրա կարիքը չունի, և սկսեց արագ-արագ լողալ թիավարներին ընդառաջ, ցանկանալով կրճատել նրանց անցնելիք ճանապարհը։ Բայց լողորդը լավ հաշվի չէր առել իր հյուծված ուժերը։ Նա դառնորեն զղջաց այդ փայտի կտորից բաժանվելու համար, որն արդեն նրանից 100 քայլ հեռու ծույլ-ծույլ ճոճվում էր ալիքների վրա։ Նրա ձեռքերն ընդարմացան, ոտքերը կորցրին իրենց ճկունությունը, շարժումները դարձան նկուն ու թափնթատ, շունչը բռնվեց։ Նա ճչաց երկրորդ անգամ, թիավարները կրկնապատկեցին իրենց ջանքերը և նրանցից մեկը իտալերեն ձայն տվեց նրան. «Պինդ կաց»։ Այդ խոսքը Դանտեսի ականջին հասավ այն վայրկյանին, երբ ալիքներից մեկի, որի վրա բարձրանալու ուժ չուներ արդեն, շրմփալով զարնվեց նրան ու փրփուրով ծածկեց։ Նա մի անգամ էլ դուրս եկավ ջրի երեսը, թպրտալով անզոր ու հուսահատաբար, ճչաց երրորդ անգամ և զգաց, որ սուզվում է ծովի հատակը։ Ասես ծանր գունդը դեռ կապված է ոտքերին։ Ջուրը ծածկեց նրան և ջրի տակից նա տեսավ սև բծերով ծածկված դժգույն երկինքը։ Նա արեց ևս մի գերմարտկային ճիկ և դուրս եկավ ջրի երեսը։ Նրան թվաց, թե մազերից բռնում են, հետո այլևս ոչինչ չտեսավ, ոչինչ չլսեց։ Ուշքը գնաց։ Երբ նա ուշքի եկավ ու աչքերը բացեց, իրեն գտավ ճանապարհը շարունակող նավի տախտակամածի վրա։ Նրա առաջին գործը եղավ նայել, թե նավն ինչ ուղությամբ է ընթանում, այն հեռանում էր իվ ամրոցից։ Դանտեսն այնքան թուլացած էր, որ նրա բերկրանքի բացականչությունը հնչեց ինչպես հառաչանք։ Եվ այդպես, Դանտեսը պառկած էր տախտակամածի վրա։ Նավաստիներից մեկը բրդյա այդյալով շփում էր նրան, մի ուրիշը, որը, ինչպես նա ճանաչեց, այն նավաստին էր, որ ձայն էր տվել պինդ կաց, նրա բերանն էր խոթում տափաշշի պռունգը։ Երրորդը, մի ծերունի նավազ, որ միաժամանակ և շկիպեր էր և նավատեր, նրան նայում էր այն եսասիրական կարեկցանքով, որ մարդիկ սովորաբար զգում են այնպիսի մի դժբախտություն տեսնելիս, որից իրենք երեք խուսափել են, բայց որը կարող է նրանց պատահել վաղը։ Տափաշշից խմած մի քանի կաթիլ ռոմը Դանտեսին կազդուրեց, իսկ շփումը, որ ջանադրաբար կատարում էր նրա կողքին չոքած նավաստին, վերականգնեց ընդարմացած անդամների ճկունությունը։ «Ով եք դուք»՝ կոտրտված ֆրանսերենով հարցրեց նավատերը։ «Մալթացի նավաստի եմ, պատասխանեց Դանտեսը կոտրտված իտալերենով։ Մեր նավը գինի ու քաթան բեռնած գալիս էինք Սիրակուզայից։ Երեկվա փոթորիկը մեզ վրա հասավ Մորժիոն հրվանդանի մոտ, և մեր նավը խորտակվեց ահա այն ժայռերից դիպչելով։ Որտեղից էիք լողալով գալիս։ Ինձ հաջողվեց կարչել մի ժայռից, իսկ մեր խեղճ կապիտանի գլուխը ջարդ ու խորտ եղավ։ Մնացած երեք հոգին խեղտվեցին։ Երևի միայն ես եմ կենթանի մնացել։ Ես տեսա ձեր նավը և, վախենալով, որ գուցե երկար մնամ այդ ամայի և անմարդաբնակ կղզում, որոշեցի մեր նավի բեկորներից մեկի վրա բարձրացած, լողալով հասնել ձեզ։ Երախտապարտ եմ ձեզ, շարունակեց Դանտեսը։ Կյանքս փրկեցիք, արդեն խեղտվում էի, երբ ձեր նավաստիներից մեկը մազերիցս բռնեց։ Ես էի, ասաց մի նավաստի, որի բարեհամբույր լայն դեմքը եզրապատված էր սև այտամորուքներով։ Եվ ժամանակին հասա, արդեն ընկղմված էիք։ Այո, ասաց Դանտեսը ձեռքը մեկնելով նրան։ Այո, բարեկամս, կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Պետք է խոստովանեմ, փոքր ինչ վարանեցի, շարունակեց նավաստին։ Այնպես եք մազակալել, որ կարծեցի, թե ավազակ եք։ Դանտեսը հիշեց, որ իվ ամրոցում բանտարկվելուց ի վեր ոչ մի անգամ մազերը չէր խուզել և մորուքը չէր ածիլել։ Այո, ասաց նա, վտանգի պահին Դել Պիե դե լա Գրոտի աստվածածնին ուղտ եմ արել 10 տարի մազերս չխուզել ու մորուքս չածիլել։ Այսօր ուղտիս ժամանակը լրացել է, և քիչ էր մնում, որ խեղտվեի հենց տարեդարձի օրը։ Իսկ հիմա քեզ հետ ինչպես վարվենք, հարցրեց նավապետը։ Ավաղ, ասաց Դանտեսը, ինչպես կուզեք։ Արագաստանավը, որի վրա նավարկում էի խորտակվել, կապիտանը խեղտվել։ Ինչպես տեսնում եք, ես փրկվել եմ, բայց մնացել բոլորովին մերկ։ Բարեբախտաբար վատ նավաշ չեմ։ Ապ իջեցրեք ինձ առաջին իսկ նավահանգստում, ուր կան կառնեք, և ես ուզածս առևտրական նավի վրա աշխատանք կգտնեմ։ Միջերկրական ծովին ծանոթ եք, ես այստեղ նավարկում եմ մանկուց։ Լավ խարսխակայաններ գիտեք, քիչ նավահանգիստներ կգտնվեն, նույնիսկ հույժ դժվարամատչելի, որ չկարողանամ աչքերս փակած մտնել ու դուրս գալ։ Էլ ինչ կուզեք, կապիտան, ասաց այն նավաստին, որ Դանտեսին ձայն էր տվել, թե պինդ կաց։ Եթե ասածը ճիշտ է, ինչու չմնա մեզ հետ։ Այո, եթե ասածը ճիշտ է, պատասխանեց նավատերը թերահավատության շեշտով։ Բայց այս թշվառի վիճակում գտնվելիս մարդ շատ բան է խոստովանում։ Մարդ շատ բան է խոստանում, բայց անում է միայն ինչ որ կարող է։ Ես կանեմ ավելի, ինքան խոստացա, ասաց Դանտեսը։ Օհո, ծիծաղելով ասաց նավատերը, կտեսնենք։ Երբ որ կամենաք, պատասխանեց Դանտեսը ոտքի կանգնելով։ Դուք ուր եք գնում։ Լիվորնո։ Եթե այդպես է, ապա փոխանակ խուսանավելու և թանկագին ժամանակը կորցնելու, ինչու չշարժվեք ուղակի Քամու ընթացքով, որովհետև այդ դեպքում դեմ կառնենք Ռիոնին։ Ոչ, կարող եք մոտ 40 մետր հեռվից անցնել։ Հապա մի ղեկը ձեռքները տարեք, ասաց նավատերը, տեսնենք, ինչպես եք գլուխանում։ Էդմոնը նստեց ղեկալծակի մոտ, մի թեթև սեղմումով ստուգեց, թե արդյոք նավը ենթարկվում է ղեկին, և տեսնելով, որ շատ էլ զգայուն չլինելով այնուամենայնիվ ենթարկվում է, հրամայեց. Դեպի կառաններն ու առագաստակալը։ 4 նավաստիներ, որոնցից կազմված էր նավի անձնակազմը, նետվեցին դեպի իրենց տեղերը, մինչդեռ նավատերն աչքերով հետևում էր նրան։ «Կառանները պինդ ձգել, առագաստակալը կապել», շարունակեց Դանտեսը։ Նավաստիները հրամանը կատարեցին բավական արագ։ «Իսկ հիմա դեպի վեր ծալել»։ Այդ հրամանն էլ կատարվեց նախորդ 2 հրամանների պես, և նավն այլևս չխուսանավելով շարժվեց դեպի Ռիոն կղզին, որը աջ կողմում թողնելով Դանտեսը իր ասացի պես անցավ մոտ 40 մետր հեռվից։ «Կեցեք», ասաց նավատերը։ «Կեցեք», կրկնեցին նավաստիները։ Եվ բոլորը զարմանքով նայում էին այդ մարդուն, որի հայացքի մեջ խելք, իսկ մարմնի մեջ կորով էր արտնացել։ Բաներ, որ նրանք չէին սպասում տեսնել նրա մեջ։ «Այ, տեսնում եք», ասաց Դանտեսը բաց թողնելով ղեկը, «թեկուզ ուղերթի ընթացքում կարող եմ ձեզ պետք գալ. Եթե Լիվորնոյում ձեզ այլևս հարկավոր չլինեմ, ինձ թողեք այնտեղ, իսկ ես առաջին ստացածս ռոճիկով կվճարեմ ձեզ տված կերակուրի և հագուստի արժեքը»։ «Լավ», ասաց նավատերը։ Մի կերպ համաձայնության կգանք, եթե դուք չափից ավելի չպահանջեք։ Նավաստին նավաստի է, ասաց Դանտեսը։ Ինչ որ ընկերներիս եք վճարում, նույնն էլ ինձ վճարեք։ Դա արդարացի չէ, ասաց Դանտեսին ջրից հանած նավաստին։ Դուք մեզնից ավելի գիտակեք։ Իսկ քո ինչ գործն է, Ջակոբո, ասաց նավատերը։ Ամեն մարդ ազատ է իր ուզած վճարով վարձվելու։ Դա էլ է ճիշտ, ասաց Ջակոբոն։ Բաներ ասացի։ Ավելի լավ կլինի դու նրան մի բաճկոնակ ու մի շալվար տաս, եթե միայն ուրիշն ունես։ Ուրիշ բաճկոնակ չունեմ, պատասխանեց Ջակոբոն, բայց շապիկ ու շալվար ունեմ։ Ավելին ինձ պետք չէ, ասաց Դանտեսը։ Շնորհակալ եմ, բարեկամս։ Ջակոբոն ցած իջավ լյուկով և քիչ հետո վերադարձավ, բերելով հագուստը, որը Էդմոնը հագավ անասելի երանությամբ։ «Էլ ուրիշ բան չեք ուզում?» հարցրեց նավատերը։ «Մի կտոր հաց ու ևս մի ումբ ձեր սքանչելի ռոմից, որ արդեն ճաշակել եմ. Վաղուց բերանս բան չեմ դրել»։ Եվ իրոք, գրեթե երկու օր ու գիշեր նա բան չէր կերել։ Դանտեսի համար մի կտոր հաց բերին, իսկ Ջակոբոն նրան մատուցեց տափաշիշը։
«Ղեկը դեպի ձախ դարձրու», գոռաց կապիտանը դիմելով ղեկակալին։
Դանտեսը ուզում էր շիշը բերանը տանել, բայց ձեռքը կես ճանապարհին մնաց։ Իֆ ամրոցի հարավային բաստիոնի ատամների վրա մի սպիտակ ամպ երևաց։ Մի վարկյան հետո նավին հասավ թնդանոթային հեռավոր կրակոցի ձայնը։ Նավաստիները գլուխները բարձրացրին, իրար երեսի նայելով։ «Այդ ինչ կնշանակե?» հարցրեց նավատերը։ «Երևի այս գիշեր որևէ կալանավոր է փախել», ասաց Դանտեսը, և ահա տագնապ են հնչեցնում։ Նավատերը սևեռուն հայացքով նայեց երիտասարդին, որն այդ խոսքն ասելուց հետո շիշը բերանը տարավ։ Բայց Դանտեսն այնպիսի անխռով հանգստությամբ էր ծծում ռոմը, որ եթե նավատերը որևէ բան իսկ կասկածել էր, ապա այդ կասկածը մտքովն անցնելուն պես փարատվեց։ «Այ թե թունդ ռոմ է», ասաց Դանտեսը, շապկի թևքով սրբելով ճակատի քրտինքը։ «Եթե անգամ փախածը սա է», ինքն իրեն մրտմրտաց նավատերը նրան նայելով, «ավելի լավ, կտրիչ տղայ ընկել ձեռքս»։ Դանտեսը խնդրեց, որ իրեն թույլ տրվի ղեկավարել։ Ղեկակալը, հերթափոխության համար ուրախանալով, նայեց նավատիրոջը, որը նրան նշան արեց, թե կարող է ղեկը իր նոր ընկերոջը հանձնել։ Նստելով ղեկի մոտ, Դանտեսը կարող էր առանց կասկած հարուցելու նայել դեպի Մարսելի կողմը։ «Այսօր ամսի քանիսն է», հարցրեց նա իր կողքին նստած Ջակոբոին, երբ Իֆ ամրոցը աչքից կորավ։ «Փետրվարի 28-ը», պատասխանեց նավաստին։ «Որ թվի», հարցրեց Դանտեսը։ «Ինչպես թե որ թվի, դուք հարցնում եք որ տարվա»։ «Այո», պատասխանեց Դանտեսը։ «Հարցնում եմ որ տարվա»։ «Ուրեմն մոռացել եք, թե որ տարվա մեջ ենք»։ «Մեղքս ինչ թաքցնեմ», ասաց Դանտեսը ծիծաղելով։ «Այս գիշեր այնպես վախեցա, որ քիչ մնաց խելքս թրցնեի, իսկ հիշողությունս բոլորովին խանգարվեց. Հենց այդ պատճառով է, որ հարցնում եմ, թե որ թվի փետրվարի 28-ն է այսօր»։ «1829 թվի», ասաց Ջակոբոն։ Ուղիղ 14 տարի էր անցել Դանտեսի բանտարկվելու օրից։ Նաև ամրոցի շեմքին անցել էր 19 տարեկան հասակում, իսկ այնտեղից դուրս եկել 33 տարեկան դարձած։ Մի դառն ժպիտ խաղաց նրա շուրթերին։ «Տեսնես ինչ վիճակի մեջ է հիմա Մերսեդեսը, որը նրան երևի մեռած է համարել»։ Ապա նրա աչքերում շողաց ատելության հուրը, հիշեց այն երեք սրիկաներին, որոնց պատճառով երկարատև ու տանջալից բանտարկության էր դատապարտվել։ Եվ նորից, ինչպես մի ժամանակ բանտում, նա երթվեց մի սոսկալի երթմամբ։ «Անգթաբար վրեժ լուծել Դանգլարից, Ֆերնանից ու Վիլֆորից»։ Եվ հիմա այդ երթումը մի դատարկ սպառնալիք չէր, քանզի միջերկրական ծովի ամենաարագընթաց արագաստանավն անգամ այլևս չէր հասնի ջենովական փոքրիկ նավին, որն ամբողջ թափով սուրում էր դեպի Լիվորնո։ Վերջ առաջին մասին։ Կոմս Մոնտե Քրիստո, Ալեքսանդր Դյումա։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։